sparso via vento, la podcasto mia ci è un buon momento. Sparso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Radio Teatro de Varsovia Vento, cum labore cum Teatro Espero de Jerzy Fornal, presentas Izrael Lejzerowicz, la Verda Biblio, chapitroi kvar kaj kvin.
Kaj estis unu viro en la lando svisa, kaj lia nomo estis Rodler, kaj la sinjoro inspiris lin dirante: arigu la verduloin el ciui flancoi de la mondo, kaj mi faros vin forta kaj universala ligo, kaj mi benos vian laboron per successo kaj prospero, cae via nomo farigios juvelo del popolo. Cae Hector faris tiel. Li venigis la popolon el ciui flancoi de la mondo, cae faris grandiosan aferon. Cae li construis la verdan sancteion, cae en irigis en gin ciuin justuloin, ciui trovis placion en la oculoi del Signoro, cae la sancteion li nomis universala verda associo, cae gi farigis la templo de ciui verduloi, cae li construis gin tiel, ciu verdulo, venanta en la templon, devis contribui sian mon oferon. Cae la cef pastro absolvis lin el ciui pecoi. Nur la plei piai pilgrimis alla sancteio. La ceterai starigis inter si en ciu loco pastroin cae help pastroin, cui pregis pro ili. Cae ciu iare la templanoi ricevadis la prec libron. Ciel firma roco restis tiu templo gis la nunai tagoi cae gis la fino de ciui generazioi. Cae la grazo del Signoro riposa sur gi. Cae al gi estas turnitai la oculoi de la tuta verda mondo. La patriarco Jacob Hans estis starigita tie kiel cef pastro, cae li vecas en la verda popolo piezon, cae oferemon, cae cion li ne povas converti per la prec libro, li varbas per premio. En tiu tempo, granda cae terura uragano excuis la mondon, cae la regioi del mondo ecbatalis inter si. Unu regio diris: tiu terpezzo appartenas al mi. Cae la alia regio diris: ne, 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 gi appartenas al mi. Do la regioi del mondo declaris: venu, cae ni ludu militon, ni farigios mal amicoi, ni sendos niain homoin sur grandan placon, cae ili luctu inter si. Cae tiel farigis. Milionoi da homoi iris sur la placon por lucti inter si. Cae tiu ludo havis abundegon da sensaciai momentoi. Cae psicoso de tiu batalludo captis la tutan mondon, cio estis detruata cae neniigita, ancau tiui terpezoi, pro quiui la regioi ec batalis. Cae la ludo finigis post quar sangai iaroi, ciel ciu ludo, cun larmoi, cae lamentado, cae neniu el tiui regioi ricevis la probatalinta interpezoin, char extaris novai regioi, tiui aciris ilin. Dum la tuta dauro de tiu batalludo, ancau la verda popolo multe suferis. Cai giai malamicoi gioiis iam, che en tiu ruino cai caoso gi pereos porciam. Sed la spirito helpis la verdan popolon. La fortica trunco el tenis ciun ventoscuoin, cai ombro de gia foliaro covris la etain efemerajon circau gi. Tiam la cefai viroi del popolo diris: ni convenu cai consiligiu, cai ni organizu la popolon, ni donu al gi fortican cae solidan bazon, porce gi povu resisti malbonon cae sortobatoin. Cae la viroi convenis en Helsinki, cae multe tie festenis. Char tio estas la cutimoi en la verda popolo. Cae ciam la festenoin finigis, en la oca tago de la festo oni annoncis alla popolo che estas starigite interligo. Cai gioiis la popolo, sed ci estis gioio de nesciantoi. Cai neconata profeto ec cantis sian canton plorgeman, la elegion de Helsinki. Kiel erar vagantai shafoi estas mia popolo, compatu ilin. Ho, grazo plena spirito, char en domo de funebro ili sidas kai extasas de gioio. Ilia cerbo estas ebriigita per festai pompoi. Sed la coroi ne vidas la estontezon, ili faris interligon, kiu disbatos ilin, pacon, kiu militon provocos, bazon ili construis sur sablo, ĉu ĝi povas teni sin firme? Mi ne benos tiun laboron. Kaj kiam la ĉefaj viroj estis aŭskultintaj tiun neniindan profetaĵon, ili tre forte ekkoleris, kaj ili mortbatis lin sur la sojlo de sia domo dirante: malpacon li semis en nia popolo. Sed la sango makuloj sur la sojlo estis ne forviŝeblaj, cae ili restis, ciel terrura signo por la generatio.